Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebeskýka na rádiu Wave.
Téma klimatické změny už dávno přeteklo z rejstříku environmentálních hnutí do globální politiky a lidé s vyvinutým citem pro přírodu se bez většího přemýšlení shodují na tom, že nižší emise skleníkových plynů znamenají snížení rychlosti oteplování a k tomu přeci všichni musíme směřovat. Ti ale, kdo tuto strategii problematizují nebo zpochybňují, hájí špinavý fosilní biznis a jednají proti životu a zdravému rozumu. Pak jsou tu ale kritici masivního zavádění zelené politiky přímo z komunity milovníků přírody. A tím je i Petr Pokorný, paleoekolog z Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. V dnešním dílu Podhoubí budeme sledovat argumenty konzervativní linie humanitního environmentalismu proti aktivistické části klimatického hnutí. Já ve studiu Rádia Wave vítám pana Petra Pokorného, vy jste ředitel Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky, jste paleoekolog a klimageolog a věnujete se oboru, kterému se říká také paleoklimatologie. Můžete mi v rychlosti zkusit nastínit, v jakých časových horizontech se tady v tomto oboru pohybujeme a jak vás vlastně znalost tohoto oboru ovlivňuje do další debaty o klimatické změně?
Tak ten můj obor paleoekologie je trošku užší, než by leckerý z kolegů to pojímal. Já se zabývám takzvanou kvartérní paleoekologií. Kvartér to jsou čtvrtohory, je to posledních asi 2,5 milionů let, takže vlastně pro většinu kolegů geologů je to geologická současnost. Čím je to vlastně zajímavé pro mě, jakožto pro biologa, protože já jsem vzděláním opravdu jako biolog, to znamená, zabývám se živým současným světem, tak zajímavé je to tím, že ten živý svět, ten současný, má nějaké kořeny. Ty kořeny jsou velmi hluboké, hluboce evoluční, geologické, ale ta geologická současnost těch posledních pár milionů, nebo stovek tisíc, nebo desítek tisíc let, jsou zajímavé tím, že už je to minulost bezprostřední, čili my si tam vlastně můžeme osahat určité jevy, které nejsme jako běžní biologové schopní podchytit při tom našem běžném studiu. Zkrátka, naše paměť je krátká, nakonec i paměť lidstva je krátká, příliš krátká na to, abychom určité procesy, a k nim určitě patří například vývoj klimatu, mohli prostě podchytit z historických záznamů, než kvůli z přímých měření přístrojových, která sahají v případě teploty na pražském Klementýnu tak zhruba 200 let do minulosti.
Vám do toho vašeho bádání, který by mohlo znít poměrně poklidně, protože se zabýváte historií něčeho, co už se stalo a už se nemůže odestát, vstoupilo politikum poměrně radikálně posledních pár let. Jak vás to ovlivnilo v tom, co vy říkáte na těch kampusech těm studentům? Jsou ty přednášky pořád stejný, anebo se musíte začít chovat trošku jinak podle toho, co očekávají ti studenti, kteří často už povědomí o tom, že klima hýbe politikou mají?
Tak ty moje přednášky pro studenty fakultní na různých teda fakultách, většinou tady Pražské Karlovy univerzity, tak těch se to moc nedotklo, ty jsou hodně specializované. Ale dotklo se to výrazně mě samotného skrz přednášky pro veřejnost, protože tam skutečně od jisté doby, a já to mohl teda sám na sobě pozorovat, tak zhruba mezi lety 2018 a 2019 začal vzrůstat zájem té veřejnosti o vlastně ta populární, silně medializovaná témata současné klimatické změny a hlavně teda jejich příčin. A určitě to souvisí s vystoupením Gréty Thunbergové a Fridays for Future nebo dalších klima aktivistů, alarmistů kolem třeba Extinction Rebellion. zkrátka začalo se o tom mluvit a já sám jsem si vlastně jako ty konsekvence toho svého vlastního bádání musel domyslet až skutečně do těch politických důsledků. Já jako vědec skutečně jako se snažím držet toho svýho vědeckého standardu a číst ty primární zdroje, nikoliv nějaký reference v Guardianu nebo někde prostě v médiích, ale opravdu jít až k těm primárním článku, to je zásadní, protože opravdu tam často dochází k tomu, to dnes a denně vidím, že spousta věcí je ztraceno v překladu. Takže není to lehký, já sám vlastně se zabývám úzkýma tématama ve svý vědě, jako vědecky publiku na velmi takový specializovaný úrovni, ale tohle je prostě něco, co je navíc, co člověk musí jako sledovat, pokud vůbec chce nějak jako veřejně vlastně vystupovat, protože vždycky prostě dnes už, i když mluvím třeba o minulosti, holocéní, to znamená od konce doby ledové po současnost, což je ten můj nejoblíbenější záběr, tak vždycky dojde na to, na tyhle otázky. Mění člověk klima, může za to člověk, může za to tím, že pálí fosilní paliva a zvyšuje obsah teda skleníkového CO2 nebo třeba i metanu v atmosféře. Jo, na to vždycky dojde a člověk na to prostě musí být připravený.
Tak pojďme rovnou k jádru věci. Mění člověk klima a do jaký míry?
Já to tady řeknu úplně natvrdo, jo? Problematizovat můžeme později, ale jako na základě svého nejlepšího přesvědčení a studia, jaksi svého vlastního i literatury, na tuhle otázku můžu odpovědět úplně jasně. Ano, člověk mění klima, stoprocentně mění mnoha různými způsoby. A jeden z těch způsobů je, to je potřeba taky říct úplně jasně, využívání fosilních paliv jako koncentrované vlastně sluneční energie skrz mrtvou biomasu do těch fosilních zásobníků po mnoho milionů let se tady vlastně jaksi jako v takovém sinku, čili vlastně místě propadu, koncentroval uhlík, který my vyzvedáváme ze země, pálíme a zvýšili jsme tím významně o zhruba 100 i možná více ppm, čili parts per milion, že jo, to je jedna miliontina, to je bezrozměrná jednotka. Zdá se to málo, ale ten skleníkový efekt, to znamená absorpce dlouhovlnného záření tímhle plynem CO2, je natolik výrazný, že to skutečně otepluje atmosféru.
Podhoubí. Magazín o ekologii a životním prostředí. Na rádiu Wave.
Dobře, takže rozumím tomu tak, že vy sice potvrzujete, že naše fosilní civilizace, která je na tom spalování fosilních paliv přísně jako závislá, sice otepluje klima, ale zároveň říkáte, že ještě pořád nejsme mimo nějakou holocenní variabilitu, že pořád ještě jsme v limitu, který na té planetě nějak jako z historie známe. Jak byste tohle podpořil, ten argument, že ještě nejsme úplně mimo to, co se dělo na planetě dosud?
Tohle skutečně mám tendenci jako říkat jako jednu z takových jako důležitých zpráv právě ze studia minulosti, kterýmu se věnuju. My v minulosti nemáme stroj času, abychom na něm posílali měřící přístroje, teploměry a podobně. Ale máme takzvaná proxy data, což jsou vlastně nepřímé řady měření. To můžou být typicky třeba letokruhy stromů nebo izotopy nějakých prvků, kterým se říká někdy paleoteploměr, že zkrátka reagují, ale velmi zase složitě a nepřímo na vlastně ty parametry, o které nám jde. To znamená třeba roční průměrná teplota. To je to, co bychom chtěli vlastně vydestilovat z těch proxy dat úplně nejradši. Ale nejde to přímo, proto jsou proxy, proto jsou nepřímá. Čili zase ty teploty my rekonstruujeme na základě zase nějakých modelů. Ne tak složitých modelů, jako jsou ty, co modelují třeba budoucí oteplování, protože ten systém je mnohem složitější. Ale přesto to jsou modely, modely, které pracují v rámci jenom nějakých poměrně velkých nejistot. Ale v rámci těch nejistot, a věda s nejistotama pracuje jako celkem běžně a umí to prostě, tak v rámci těchhle z těch nejistot si troufám tvrdit, opakovaně, už jsem to i v minulosti tvrdíval, že současné oteplování, současné znamená to industriální, to znamená za posledních 100 let, řekněme řádově, se nevymyká z holocénní klimatické variability. To znamená, podobně rychlá a podobně v rámci teda absolutních hodnot v podobných mezích docházelo k oteplováním i k ochlazováním v minulosti opakovaně, a to jsme jenom v holocénu, což je naše doba meziledová. Takže zkrátka tvrdím, a to je jenom jeden z, vlastně, z problémů, které tady vidím, že to současné oteplování se nevymyká běžnému fungování. Což ovšem, ale musím dodat, a to je vlastně důležité vždycky jako říct, a na to já sám někdy zapomínám, to neznamená, že jsem tím dokázal, že člověk nemění klima, že člověk za tohle oteplování nemůže, protože může být, že tohle oteplování způsobil člověk, zatímco minulá oteplování, o které teda z té mé vědy jako nelze pochybovat, o těch minulých, tak člověk nepůsobil, nebo minimálně nepůsobil v pálením fosilních paliv, což je evidentní, o tom není potřeba vést žádnou debatu.
Nicméně ta debata o klimatu se stává úplně zásadním politickým tématem současnosti. Prostě v lidech je nějaký strach, že to, jak žijou, to, jakým způsobem se vůbec projevuje jejich průmysl na biosféru, je tak neadekvátní, že je to vlastně zahubí anebo minimálně poškodí natolik, že to pak nikdo nebude chtít zažívat. Myslíte si, že tyhle ty scénáře, které se na nás fakt už dnes a denně valí z médií, jsou trochu jako hollywoodsky přestřelená vize a není racionální se chovat tak, jak to navrhuje třeba mezivládní panel pro změnu klimatu nebo Pařížská dohoda, což už jsou jako smlouvy na úrovni legislativy celých států, v podstatě globální.
No nebo nakonec teď ten evropský zelený úděl, že jo, Green Deal, který vlastně v červenci letošního roku získal rozpočet, že jo, v rámci rozpočtu EU, že jo, jako pro na 7 let dopředu a do České republiky na těch 7 let má přijít téměř 1 bilion korun na tenhle program, jo. Takže to jsou skutečně jako reálné věci, tohle to, a teď je otázka teda jako co s tím, že jo, a ta vaše otázka v podstatě. Bohužel v tomhle případě teda to vidím dost jako skepticky, protože tady se stalo, že prostě pod velkým tlakem různých aktivistů se ocitají, že jo, celé teda vlády nebo případně teda to centrum vlastně normotvorby v rámci Evropské unie, Brusel, tak se vlastně ocitají pod velkým tlakem a nějakým způsobem na ně reagujou. A pokud je ten tlak aktivistů tak silný, což jako zkrátka byl poslední 2 roky, tak nabíhá určitá skupina vlastně populistů na tuhle vlnu a výsledkem teda jsou poměrně drakonická nařízení a vlastně plány na obrovskou vlastně přestavbu, které teda navíc disponují obrovským množství peněz v rámci Evropské unie. No, ale to jsem jaksi odbočil, že jo. Ta vaše vlastně původní otázka mířila k těm politickým, nebo jak to znělo vlastně ta...
Vlastně jestli máme začít překotně jednat, jako se to podle vás děje, anebo máme vlastně té vědě, kterou zastupujete v tuhle chvíli vy, dát ten prostor pro ten skepticismus, pro to uvažování, které se pořád proměňuje a pořád vlastně samo sebe reviduje, ze kterého se ta akce generuje mnohem hůř, než pokud někdo řekne, tak už jsme se rozhodli a pojďme něco udělat s tím.
No ta Greta Thunberg zmíněna, že často opakovala, poslouchejte vědce, teda říkala to politikům, jo. No jenže vědci nemluví jedním hlasem, jo. Vědci pochybujou, to je jaksi nejdůležitější vlastností vědce, aby neustále pochyboval, aby spochybňoval dokonce svoje vlastní předpoklady a svoje vlastní závěry. A to je neustálej proces. Teď jsme o tom před chvílí mluvili. Já sám jsem to přiznal, že si myslím, že člověk ovlivňuje klima a že otepluje planetu. Jo? Ale jakým způsobem se s tím zachází potom s tímhle s tím jako sociologickým vlastně faktem, to je pro mě problém, protože přesně jste na to narazil. Jo? Já nemám rád, a může to být z mýho politického přesvědčení, cokoliv takhle razantního, takhle radikálního, prostě pro mě je tady tenhle ten vlastně tlak až příliš veliký. Jasně, že aktivisti nejsou od toho, aby jaksi dělali každodenní úřednickou práci, pochopitelně. Aktivisti jsou to proto, aby jaksi zvedali témata a aby se o nich začalo mluvit. Ale tady si myslím, že se to přehnalo, protože vidím v pozadí, já to teď řeknu úplně jako natvrdo, co si myslím, ti aktivisté, ti klimaaktivisté, ti alarmisté, takzvaní, jak se jim někdy říká, tak jsou velmi často levicově zaměřený, velmi jako radikálně, a mě to někdy připomíná ty jejich akce na jednu stranu takovej ten třídní boj, nebo takový ten politický, kulturně politický boj, kulturní revoluci ve stylu Lenina a Má, jak si to neblaze ještě z důsledku pamatuju i já tady z Československa. No a na druhou stranu takové nějaké podivné, navíc dost temné a skoro až s kultem smrti operující pseudonáboženství, které k nám jde zase ze sekularizovaného západu. A tady tyhle ty tendence vyhrocují ten problém vlastně ad absurdum a vlastně vytváří ten tlak až příliš veliký. Takže si myslím, že dochází, pak když se toho chopí určití politici, který s tímhle sympatizují, tak jak si ta agenda je tak zdeformovaná, že se obávám, že tady začíná vlastně boj o udržitelnost těch dosavadních, rozumných, účinných a nesmírně potřebných environmentálních politik, kterým teď hrozí, že budou obětovaný několika málo a především jednomu jedinému vlastně ukazateli, a to je CO2.
Podhoubí. Magazín o ekologii a životním prostředí. Na rádiu Wave.
Když teda do toho zahrnu jenom jemně ty konsekvence, o kterých jste mluvil, tak v tuhle chvíli se aktivně blokuje povrchový důl někde na severu Čech a já si teda zkouším představit, jak moc je tohle škodlivá aktivita, kdybychom teda s pomocí ať už třeba restriktivní politiky snížili oxid uhličitý, který vypouštíme, jak moc je to škodlivé pro to životní prostředí jako takový, protože přece povrchový důl a fosilní paliva negenerují nic, co by bylo přírodě blízké, jo, je to prostě brutální, možná už jako přežitá technologie, která je obrovská, odbagrovává celý kusy prostě země, a to je jenom jeden z těch aspektů, který se do toho dají započítat. I kdyby to třeba nebylo podle vašich nejlepších vědeckých přesvědčení, co se může tím jakoby zkazit, když začneme vyvíjet nějaké jemnější technologie, technologie bližší přírodě a ne třeba tak úplně energeticky koncentrované?
No, ne, tak to je samozřejmě pro Českou republiku tohle zásadní otázka, protože naše ekonomika byla fosilní jako každá jiná industriální ekonomika a byla založená na uhlí. A to uhlí stejně dochází. Jako jednou dojde a bude to docela brzo, to naše uhlí. Jo? Takže otázka je, co teda dělat, že jo? Kde brát teda energii. Já si myslím, že je velký neštěstí, že je odpor, a to dneska už i jako oficiálně ze strany Evropské unie proti jaderné energetice. Přitom je bezemisní. Jo? Natolik koncentrovaná, ještě mnohem koncentrovanější než uhlí, že v zásadě do toho energetické mixu by měla patřit. Co zbývá? Pak zbývá málo koncentrovaná takzvaná zelená energie, která by naši přírodu prostě zdevastovala. Velká spousta té takzvané zelené energie vůbec není zelená, dokonce ani z hlediska CO2 a jeho koncentrace v atmosféře je horší než fosilní paliva někdy. A v některých případech, jako třeba fotovoltaika nebo větrné elektrárny, ničí biotopy, že jo, jo, protože se na to využívají často vlastně ty marginální zemědělské plochy, které jsou jako často velmi cenné a tak dál. Jo, takže tam je nepředstavitelná škála problémů s tou zelenou energií. Notabene je tak málo koncentrovaná, že bychom potřebovali opravdu jako využít mnohem víc plochy, než máme k dispozici.
Nicméně, můžu to teda zkusit shrnout tak, když si vypůjčím vaše sebeprohlášení, že se považujete jako za humanitního environmentalistu, s čím bych se vlastně mohl ztotožnit já sám, že v případě přechodu, plného přechodu na obnovitelné zdroje, tak si myslíte, že nasekáme víc škody než užitku?
Myslím si, že ano. A že cesta je jiná než alarmismus, než prostě opravdu takovejhle brutál. Takhle, já to řeknu takovou jako příkladem, nebo takovou jako historickou vlastně parabolou. Naše civilizace, tak jak ji známe dnes a jaký tu máme, dnes už globální civilizace v podstatě, tak vyrostla na fosilních palivech. Bez fosilních paliv bychom ji neměli. A symetricky k tomu, současná civilizace, jaký tady máme, bez fosilní paliv není možná. Přechod na alternativní zdroje znamená její konec. A to je, obávám se, totiž přesně to, o co těm extrémním levicovým vlastně environmentalistům, těm alarmistům ve skutečnosti jde. O zničení téhle civilizace, protože ji prostě nemají rádi. Protože jsou v zásadě zaměřený proti člověku, antihumáně, a proto já jako tvrdím, že alternativou je, když člověk je environmentalista, jde mu o přírodu, že jo, má jí rád, nebo zajímají ho ta témata, že jo, environmentální, tak alternativou je ten humanitní environmentalismus, to znamená neošklivit si člověka. Já prostě civilizaci naší, že jo, beru jako součást tohohle světa, stejně jako cokoliv jiného třeba v přírodě. A to je zase z té mé vlastně profese, protože jestli jsem se o něco snažil posledních asi 20 let, co jsem v tom oboru dělal, tak to bylo především vysvětlovat lidem, často teda i kolegům vědcům, že tady není, jak si představovali environmentalisté odedávna a především v 60. letech, člověk proti přírodě, že jsou to dva bloky, které se navzájem vylučují. Čím víc přírody, tím méně civilizace a naopak. Takhle to prostě není. Ty romantické představy, Jean-Jacques Rousseau, že jo, ale i třeba Robert Malthus, jo, že prostě jsou tady omezené zdroje, o kterých jako bojuje člověk třeba s přírodou, že vlastně příroda je lepší než civilizace. Tohle tady se vlastně táhne potom historicky a je to pořád jako jádrem dědictví toho současného vlastně antihumanistického, anticivilizačního environmentalismu. Tady jde o jaksi extrémní případy těch názorů, o extrémní pozice, extrémní tlaky. Není nic špatně na většině těch představ i těch nejradikálnějších environmentalistů jako v zásadě. Špatně je nevyváženost a nedomyšlenost těch konsekvencí, aby to prostě nemělo horší efekty než se vůbec tuší pro vlastně to, o co nám jde, nám ekologům v přírodě a ve světě.
Já to zkusím ještě trochu zahustit naposledy. Nenacházíme se v nějakém jako bodu zlomu epistéme, možná jako myšlenkovýho zvratu. Vy říkáte, že když aktivisté, kteří jednají ve prospěch přírody a něčeho, co je lepší než člověk, myslí si, že člověk je teda spíš chyba na té planetě než její doplněk, nebo dokonce přirozená součást. Není to tak, že prostě civilizace začínají a končí a že jsme měli před náma mnoho jiných civilizací, které na fosilním průmyslu nebo na fosilních palivech vůbec závislí nebyly a že tím pádem něco dalšího nejspíš přijde, protože sám říkáte, že ty zdroje dochází a jsou konečné, to se ví.
No jistě, civilizace začínají a končí a ani ta naše tu nebude věčně. Jo? Já si myslím, že naše civilizace už končí minimálně nějakých 100 let, ne-li díl. Prožíváme opravdu kolaps téhle civilizace se vším všudy, srovnatelný s kolapsem třeba římské civilizace. Skutečně myslím si, že takhle to vypadá. Jo? Ale teď jde o to, jakou dynamiku to ještě nabere, protože jak ukázal koronavirus, jsou tady faktory, s kterými nepočítáme. jedeme. No a takovýhle faktory zkrátka se vynořujou, jo? Takže v podstatě moderní doba je ohrožená tím, jak je vyhrocená, že jo, tak je neustále vlastně v krizi, furt se mluví o krizi a nějaká krize přichází, daří se jí odvrátit a tak dál, ale to jsou malé krize, ale celkově ty malé krize jaksi tvoří řetězec něčeho, co je opravdu velká krize a tam už opravdu můžeme spekulovat o nějakých osudu celých civilizací, teď třeba té naší, ale neměli bychom si to zhoršovat, prostě musíme jednat co nejrozuměji, moudře a uměřeně. Já jsem prostě, přiznám se k tomu klidně spíš jako založením konzervativní, teda dnes, já jsem byl poměrně progresivní a radikální a levicovej v mládí, ale teď už jsem pravicovej, levicovej, to bych se těžko zařadil, nevím, ale jsem rozhodně konzervativnější už podstatně, než jsem byl a myslím si, že jako zbrklý jednání ve jménu dobrého třeba, to je úplně jedno, tak může spíš uškodit, než přinést něco dobrýho.
S těmito slovy Petra Pokorného končí dnešní Podhoubí. Jsem rád, že posloucháte magazín o přírodě a přilehlých tématech. Mějte se krásně a příště zase naslyšenou.
Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť Podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv a kdekoliv.